Tozali ko yekola lisu Biblia twali kokoba mukando ya kitoko mukanda na Yohane tokomi na mukapo ya misato atako tolobaki yango metengi totanga na litangi molongo ya moko tala motindo na bolingo bosili tata kopesa biso ete tobianga mabana na Nzambe tozali pe bongo. Yango wana mokili yebi biso te po ete eyebaki ye te. Ndeko na ngai yali bozwi monene kaka tobikisami te kaka tokomi bakristo te me oyo bozwi nini oyo eleki Nzambe akomisi biso bana ye pe alingi biso mingi bolingo ya Nzambe mpenza yali monene oyo ekomisi biso bana na Nzambe. Makanisi moko kitoko komona ete toli kosepela na bolingo na Nzambe mpo tokomi bana na ye e toli kotambola na ezeli ya bana e toyebi tata na nzela na Kristo Yesu mpo ete bi olobi moto moko te amona Nzambe obele Nzambe mwana moko alikinda wali kati na tata ye nde alakisaki biso ye e balakisi biso ete tokomi bana na Nzambe awa tondimi kati na Kristo Yesu. E siko tobiangami na koyeba Nzambe na lisangana na mwana ye Kolo Yesu Masiya ona Yohane ezomi na sambo molongola tukumba na motoba alobi na yelibisi bango kombo na yo pe na koyebisa bango lisusu po ete bolingo oyo olingi ngai ezala kati na bango pe ngai kati na bango biso sengeli tosepela mingi tokumisa Nzambe penza ndenge akomisi biso bana na ye. Mega bakisi solo komoko ya motuya. Yango wana mokili ebi biso te po ete ebaki ete. Nzambe ebi biso. To ali bana Nzambe. Me mokili ebi biso te. Nzambe ebi biso to yeba na Nzambe, bana na Nzambe to komi na relation. Ya bana na tata na bango memo kili ebi biso te pona nini po eyebaki ete nani mokili ebaki ete ezali Kristo Yesu ayaki mokili ebi ete alobi ye moko molili bato balingaki yango baboyi mwinda donki soki mokili ebi biso te tokokamwa te me oyo ya motuya Nzambe tata na biso akomisi so bana na ye kati na Kristo Yesu pe alingi biso na bolingo monene yango esengeli tosepela na molongami bale babinini balingami sasa yipi tozali bana na Nzambe sasa yipi tozali bana na Nzambe awa na mabele twali awa tamba ni mikolo simasia akomi mwana na Nzambe. Oye batu nasia mibeko na mose ba iba kite. Mebiso lelo to yebi yango. Tokomi bana na Nzambe. Babiti tokokoma ka te. Mokolokola koyani tokokoma te. Sika sikoyo. Tangu yai. Ngongoyo. Bisto ndimi tokomi bana na Nzambe. Me abakise loko moko na etali eliki ya nabiso. Babini. Awa toko iba na Nzambe, na yine mwona nite soko toko zala nini. To ebi ete soko yango yiko mwona na, toko zalo kola ye, po toko mwona ye pela moko, ezali ye. Tala penze likia na biso. Tango Kristo wako ya, toko zala lo kola Kristo. Mwani, yango yali motu ya, me, nako zelaka boye ina ye, awa netambo ina biso na mulonga misi balibi ili foto zala lolenge Kristo azali sika sikoyo tango su malam na mulonga ibali ko tusuka balibi ete toko zala lokola ye me na mulonga misi balibi nini moto na moto azali na elikia yango epai na ye akomi peto la ye moko pera moko ye azali peto moni motu ya twali ko zala Kristo Yesu koya etan tokomona ye tokozala lokola ye po tokomona ye ndenge azali mais Eli qui a bossé les colos sur Messia et mon anaka na étamboli à mon Christ c'est Yipi ali ko tambola lokola Christu azali. Alors essayez pas côté à Rabatou Eli qui a côté à Rabatou bozongi na Christ Yesu pour être bisoutené Eli qui a quatre naie. C'est dit comme il pète là, le kola yé moka ali, pète. Bozwini ni wana de konangai. De ma vie, le mon misato. Ezali bozwi monene. Nali ko zela Christo etama kwa monana. Tuko zela le lenge moko na ye. Bale biyongo na molongo ya bibale. Tuko zela le kola ye. Mais, ne etambo yé nangawa na wiko zela ye. Eko bota mamoko, soki mota liko zela Christo ali kozonga. Na kozela ka Kristo Yesu mutu wana kozala azali na elikia ke ngonga Kristo ko ya na ebitele mzu sika sikoyo lite ko sila te ya ye de mutu ali ko mi peto la lokola Kristo azali peto yango ezali loko moko ya mutu ya pona biso ko sosola yango hein donc mutu za na bolingo pona Kristo akosela nzambe. Et donc, quand tu es ensemble, tu es bolingo pour Christ. Tu es un peu ma casse, na es un peu plus de kia. Ah, tu es un peu plus de kia. 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 Kati na nzambe, oyo nzambe, mimoni sama ki yemoko, na oyo azali. Et motuana yebike ah Christ aliko ya aliko zela Christ ekobota mbuma moko kitoko. Est-ce que to zela kape Christ Yesu na boye ina ye esengali yende to zela ye aliko ya sasa yipi ye mobikisi na biso yende esengali penza mitema na biso ezela talambu wa monene ke tango Christ koya to koza lokola ye. Est-ce que Zali côté yanga na motema na ngai ke ah na zela Christ Yesu? Parce que ngai na kokoma lokola ye yango wana lokola na komone le lengi azali lokola na kozala penda okukana ye tango moni sama na lingine tambo lisikoyo na moni sama lokola ye na moni sama moyi na ye ye kati na ngai ye bo moyi na ngai bozwi nini yo ndiko na ngai. Oye singe na mokrisu. Asusura. Mena longa mine balobi nini. Tukotanga longa mine tina libua. Baiboye. Motu na motu oya kosala kama sumu. Akosopa kama mibeko. Masumu mazalibo sopi na mibeko. Pete bi yete ye wana amona na kete alongo la masumu. Lisumu ezalipe kati na yete. Moto na moto oya ko umela kati na ye akosala kama sumu te. Moto na moto oya ko sala kama sumu amoy na ino yete ayebi na ino yete. Bana tika yete moto apengu sabino te. Ye oya ko sala ka boyengebeni azali moyengebeni. Pera moko ye wana azali moyengebeni. Ye oya ko sala kama sumu auti na satana. Poete satana azali ko sala masumu longwa na ibandeli. Yango wana mwana na nzambe amona ni yete abebisa misala na oyo na mabe. Moto na moto oyo abotami na nzambe akosala kama sumu te pwete momboto to milona na nzambe eko ume na kakati na ye. Ye pe ko hiko sala masumu te pwete azali kobota ma na nzambe. Ba na nzambe pe ba na satana ba komona na polele na likambo oyo. Moto na moto oyo azengi kosala ka boyenge ben auti na nzambe te. Na oyo azangi kolinga ndeko na ye lokola. Talawa, totangi, molongo amini ekino na zomi, pona komona bokeseni. Oyo ezali, na lisumu, na lolenge mondimi akoma kati na Kristo Yesu. E babina biso ite, moto na moto akosala kama sumu, akosopa mibeko. Amani, akosopa mibeko. yali kosala ndenge nzambe alingi te, ye azali kobebisa makambo na nzambe ekosala lisumu, ezali kotelemela bomoi na Kristo kati na biso. E biso tozi bomoto na nzambe, Kristo ali komonana kati na biso ndenge wina mokanda mulonga mitano. Pete yebi ete ye wana amonanaki ete alongola masumu, lisumu ezali pe kati na ye te. Kona biso lisumu asia ayaka alongola lisumu e kati na ye lisumu ezalaki te. Kati na ye lisumu ezalaki te. Ye azali lobo moyi na biso alongola masumu mpe na molongo ya motoba, moto na moto oyo akowumelaka kati na ye akosalaka masumu te. Moto afandi kati na ye, ye abolisaka lisumu te, lisumu ekomi moyi na ye te, ekomi bilei na ye te. Me akosala nini na molongo ya sambo? Bana, tika ete moto apengwisa bino te, ye oyo akosalaka boyenge bene azali moyenge beni, mpela moko ye wana azali moyenge beni. Omani lokola Kristo ali kati na biso, moto akokosa biso te. Toali kotambola na boyenge bene, to na bosembo, mpo toali bato toza na bomoi na Kristo. E liboso na Nzambe tomonani na kokokisama na Kristo, ye oyo azali liziba bomoi towana yango. Kristo ali kobota bomoi wana kati na biso, toali kotambola ndenge wana. Me kosala lisumu ezali ezaleli na diabolo, yango etambo etelemi na Kristo te, yango mpe Kristo akosepela na yango te. Na molongo ya mwemba loyi boye, ye oyo akosalaka masumu ahuti na Satana, mpo ete Satana azali kosala masumu longwa na ebandeli. Moni moto asalaka masumu ahuti mpenza na Satana, mpo ahuti ya ebandeli Satana azali kokoba na ye kati na masumu. Me mokristo ali kokoba na masumu te, mokristo abiki na ngolu na Nzambe, moto ali kotambola kati na masumu, ye azali moto na Satana. Po Satana uta ebandeli mosala na ye yango wana kosala bobele mabe. Tala toyi komona ndenge babi na biso wana. E na molongo ya libwa, moto na moto oyo abotami na Nzambe akosalaka masumu te, po ete momboto to milona na Nzambe ekoumelaka kati na ye, ye pa akoki kosala masumu te. Moto ete asili kobotama na Nzambe mpo ani akosala te, mpo momboto milona ya Nzambe, semansi ya Nzambe ezali kati na ye, yango wana omoni ye abotami na Nzambe akomi moto ali kopartisipe na oyo Nzambe azali. Bomoi na ye ali kobenda yango kouta epai na Nzambe, bomoi ya bonzambe ali kokamba ye. Momboto to molona ya Nzambe to semansi ya Nzambe yali kati na ye, mwai ya sala mabe ezali te. Me oyo abotami na Nzambe te, tokomona ete ye akokoba na mabe. E bokeseni molongo ya zomi elakisi nene okoyeba bato mibale balikendaka lingomba na eklesia, bato mibale basambelaka, bato mibale bapesaa makambo ya lingomba na libanda na bango boye. Me okoyeba ndenge nini oyo abotami mbala mibale oyo abotami te, bayebana na Nzambe, bana na Satana, bakomona na polele na likambo oyo. Moto na moto oyo azangi kosalaka boyenge bene awuti na Nzambe te ya yambo. Mibale na oyo azangi kolinga ndeko na ye lokola. Alo soki omoni moto azangi bolingo, motoki kotambola na bosembo te, bolingo ezali komona bomoi na ye te, ye azali ya Nzambe te. Kolo akamba biso ete tokokoba mbala ya sima milongo etikali, me mpo na ngonga lelo tolobi tika Kolo apambola ye oyo alingi biso mingi. Lokumu nkembo epai na Kolo Yesu Kristu mobikisi na biso azwa lokumu. Tokoba na kotanga Biblia na koyekola mbala ya Nzambe mpo tokomona mingi ya kosepela totali kotanga Biblia. Tala nini okososola baoyo ya Nzambe na baoyo ya Nzambe te. Baoyo ya Nzambe bana na bosembo bolingo, baoyo ya Nzambe te bosembo ezali te, bolingo ezali pe te. Kolo akamba biso tosepeli koyoka liloba na Nzambe.